слухаєте Радіо Свобода. Працягуємо програму. У студії Аліна Ціханович і зверну вашу увагу на некілька нових тем у гетей полгодини ефіру. На площі Якуба Колоса у Мінську відкрилася мобільна бібліотека, скористатися якою може любий владальник смартфона або планшета. Поширення торфобрикетного заводу у Вірцяліжках поражає зникненням Святого Болота. Ну а так само про те, чому журналіст Глеб Лободенко закликає бойкотувати глибоцьку згущенку. Російська компанія «Атомстройекспорт» починає будівництво білоруської АЕС під Астравцом. На сьогодні був запланований початок бетонних робіт. Вони починаються літерально праз некілька днів після того, як був підписаний відповідний указ Лукашенки. Як повідомляє прес-служба президента, у районі будучої станції створена уся необхідна інфраструктура, розпрацьована проєктна документація, яку 30 вересня затвердив урад. Ось що сказав нашому радіо представник російської компанії «Атомстройекспорт» Віктор Кармацький.
Ну, вчера вышел указ президента Беларуси, и с сегодняшнего дня, в принципе, мы планируем начинать заливку первого бетона. То есть, с точки зрения строительства атомной электростанции, это такой важный этап. По сути, он символизирует собой начало активной фазы строительства. То решение мы ждали довольно-таки давно, потому что мы формально готовы были к этому этапу, ну, минимум месяц назад еще. Любой простой, в любом проекте, он такая вещь не очень приятная.
Між тим, незалежні спеціалісти занепокоєні тим, що білоруська АЕС будується без узгоднення не тільки з сусідами, але і з білоруським громадством, і навіть без завершеного проєкту. Так, як відзначив у інтерв'ю «Свободі» Юрій Воронішцев, у Білорусі гэты проєкт ще ніхто не презентував, ніхто не патлумачив, як буде виглядати станція, якою буде система її безпеки, де будуть складатися ядерні відкиди. І сьогодні ж представники білоруської громадськості закликали Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства надзвичайных ситуаций откликать лицензию на збудование первого энергоблока белорусской АЭС. Этот зворот подписали представники Белорусской партии «Зеленых», громадского объединения «Экодом», Аргкомітета по створенню руху в ученые за безядерную Беларусь або громадской компании «Островецкая атомная» – это злочинство. Авторы звороту указывают на факты, что выкликают ихнюю крайнюю занепокоенность и непосредно вплывает на повышение узровню безпеки будущей АЭС. У приватности, как они пишут, отриманы новые доказы того, что официальная оценка уздения этой станции на новокольное осяродье проведенная некорректно. Представники громадськості так само лічать, що роботи нульового цикла по побудові реакторних будинків першого і другого енергоблока почалися до отримання білоруським боком проєктної документації, у приватності архітектурного проєкту, а так само до державної експертизи цього проєкту. Цю тему так само протягнуть, обмірковують сьогодні експерти «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему, які є наступства будівництва Білорусі АЕС. Підписаний президентський указ об початку будівництва атомної електростанції. Який економічний сенс у реалізації цього проєкту? Як може попливати на його ожицівлення тяжка економічна ситуація в країні? Як будівництво АЕС одоб'ється на економічних перспективах Білорусі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», намісник головного редактора газети «Білоруси ринок» Ірина Крилович і економіст Сергій Чали. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертів пізніше у ефірі. Сьогодні ж Радіо «Свобода» висвітляла, чи можна набити земельний участок для побудови жилля поблизу будучої АЕС і скільки це буде коштувати. На сайті Островецького райвиконкому на продаж виставлено 30 земельних участків, 5 з них у Островці. У землеупорядкувальній службі Островецького райвиконкому нам потлумачили, як відбувається процедура набиття земельних участків.
У нас в Островце на данный момент участков просто, ну вот на сайте пока нет, разобрали. В районе есть. Ну, как есть земельные участки, надо обратиться в соответствующий сельский исполнительный комитет. Но желательно приехать лично, написать заявление. Обращаетесь, паспорт свой предоставляете, справку о составе семьи. Есть участки на сайте, выбираете себе. Если вы где-нибудь будете брать на территории сельского совета, то там у нас не очень такие высокие цены, вполне доступные. Мы что-то по силам гражданину приобрести земельный участок где-нибудь, ну, на селе, если имеется в виду. Но в городе у нас дороже, но в городе, в принципе, их нет пока.
Ну и больше подробязано про то, колькишка стоит участки у Остраўцы и под Остраўцом. Под Остраўцом информация на сайте свобода.орг. Там так само знойдете информацию, что на пляцовце будаўніцтва будучай АЭС уже працуют 1600 будаўнікоў, а до конца года их колькость подвоится.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Падчас афіцыйнага візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка наведае маўзалей памерлага ў снежні 2006 году Туркменбашы. Тры гады таму кіраўнік Беларусі ўжо пабываў у радавым паселішчы правадыра ўсіх туркменаў, дзе назваў Сапармурата Ніязава сваім настаўнікам. Што прыцягвае Лукашэнку да памерлых дыктатараў, якія і пасля смерці кіруюць свядомасцю суайчыннікаў. Гэтую тэму вывучаў Ігар Карней.
Туркменістан шмат гадоў ігнаруе афіцыйныя мерапрыемствы ў рамках СНД. Започаткаваў адмоўніцкую традыцыю яшчэ Сапармурат Ніязаў, а падхапіў Гурбангулы Бердымухамедаў. Нягледзячы на гэта, лідары краінаў садружнасці моўчкі глытаюць непрыхаваную пагарду і па чарзе скіроўваюцца ў Ашхабад, спадзяючыся на доступ да тамтэйшых рэсурсаў. У 2009 годзе Александр Лукашэнка ўпершыню прыехаў да пампезнага Ніязаўскага некропалю. Там ён заявіў, што Сапармурат Атаевіч шмат чаму навучыў яго яшчэ маладога палітыка, жыццёвай мудрасці, чуламу стаўленню да свайго народа. Адметна, што жалобны комплекс у Кіпчаку, што за паўтара дзясятка кіламетраў ад Ашхабаду, заклалі яшчэ пры жыцці Ніязава. Там пахаваныя бацька і маці туркменбашы, ягоныя браты. Пры канцы 2006-га да сям'і далучыўся і ён сам. Чым выкліканы інтарэс Лукашэнкі да Ніязава, які ўжо 7 гадоў як пакінуў гэты свет? Кароткае бачанне сітуацыі ад блогера Яўгена Ліпковіча.
Действительно, давно уже не получается у него раскладушку к московскому мавзолею поставить. Поэтому он пытается в мавзолей Туркменбашы хоть как-то. Другого комментария не будет.
Неглядячи на безмежную уладу туркменского диктатора, тестаменту с потребованием выставить его тело после смерти у шкляной труне никто не бачил. Зрешты, як мяркуе туркменский диссидент Чары Анамурадов, Ніязаў явно не збирался помирать у 66 годов. Однако выглядая, что апошний месяц ягоный стан просто хавали от народа.
Провел несколько заседаний, но все равно после 3 декабря, когда на совещании он в обморок падал, уже министр здравоохранения, нынешний Бердымухамедов, взял место охраной Ахмата Реджепова ситуацию под контроль. Никого не пустили со стороны, он провел заседание, допустим, 13-го провел заседание, ну, он бы как бы еле-еле, и его отвели дальше.
Особливый размах традиция выставления мертвых на показ публицы набыла в минулом стагодзе. Найперш гэта тычыцца увекавечання лідараў у таталітарных дзяржавах. Узор даўгавечнасці Уладзімір Ульянаў Ленін. У 2014-м будзе 90 гадоў, як яго месцам прыпіскі застаецца маўзалей у цэнтры Масквы. На непрацяглы час у 1953-м да яго падсялілі Йосіфа Сталіна Джугашвілі, але пасля развянчання культу апошні мусіў тэрмінова перабрацца пад крамлёўскую сцяну. Ад 1949 году і да моманту звяржэння прамаскоўскага рэжыму ў Баўгарыі кожны ахвотны мог зірнуць на мясцовага камуніста нумар адзін Георгія Дзімітрава. Пасля грамадка запатрабавала пахаваць яго. У 1952 годзе ў Маскве быў забальзамаваны мангольскі лідар Харлайгін Чайбалсан. Аднак ягоны наступнік Юмжагін Цэдэнбал загадаў падзахаваць Чайбалсана да правадыра мангольскай рэвалюцыі Сухэ Батара. У 1969 годзе да крамлёўскіх лекараў паступіла яшчэ адна замова – захаваць для нашчадкаў в'етнамскага лідара Хо Шы Міна. Стацыянарны маўзалей адкрыўся ў 1975. У 1976 прытулак у маўзалеі атрымаў вялікі кітайскі кормчы Мао Цзэдун. Пагада Мао архітэктурна нагадвае палац незалежнасці ў Менску, які днямі адкрыў Александр Лукашэнка. У Тунісе яшчэ паўстагоддзя таму быў збудаваны маўзалей для сям'і Хабіба Бургібы, які цягам трох дзесяткаў гадоў ад 1957 да 1987 быў прэзідэнтам краіны. У 1985-м российские адмыслоўцы забальзамовали померлого керовника Гаяны Линдона Форбса Бёрнхема, але под тиском США тело было замуровано у капсуле. Не мела плену спроба выставить на показ еще одного паўднёваамерыканскага политика, президента Венесуэлы Уга Чавеса. Покуль прихильники команданта целый день носили труну с телом кумира по Каракасе, почалися незворотные процессы. Еще один семейный музей, апроч Ниязовского, месяца у Полночной Кореи. У 1994 годе для полночных корейцев увели обовязок наведывать Кымсуанский мемориальный палац у Пхеньяне, где лежит великий проводыр Ким Ир Сен. У 2011-м до яго дадаўся вялікі кіраўнік Кім Чен Ір.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Пад Астраўцом афіцыйна пачалося будаўніцтва беларускай АЭС. Прадстаўнікі грамадскасці, партыі і рухаў патрабуюць ад міністэрства надзвычайных сітуацый спыніць праект. У Магілёве разглядаюць крымінальную справу былога старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктара Пелепца. Справа звязаная з кватэрнымі махінацыямі. Беларускай мове ў мытным саюзе горш, чым казахскай. Напрыклад, прадукцыя Глыбоцкага малочнага заводу падпісваецца толькі па-руску і па-казахску. Апеляцыйны суд Швецыі зменшыў пакаранне беларускай грамадзянцы Вользе Класкоўскай з 8 на 7 год турмы. Вольга асуджаная за спробу забойства мужа. У Мінску пахавалі вядомага журналіста Мікалая Ільюшэнку, які быў цяжка паранены пры выбуху ў метро. Ну а зараз пра тое, чаму беларускай мове ў мытным саюзе горш, чым казахскай. Глыбоцкі малочны камбінат пастаўляе на беларускі рынак малако ў пакунках з надпісамі на расійскай і казахскай мове. Інфармацыі па-беларуску там няма. Такім чынам, дзякуючы мытнаму саюзу, беларусы вывучаюць казахскую мову. Больш падрабязна Кацярына Зайкоўская.
Малочныя тавары з казахскімі надпісамі можна купіць і ў самім Глыбокім, і ў іншых рэгіёнах Беларусі. У маркетынговым аддзеле Глыбоцкага малочна-кансервавага камбінату «Свабодзе» паведамілі, што нараканняў з боку беларускіх пакупнікоў, што да надпісаў на этыкетках, ніколі не паступала. А казахскую мову патлумачылі тым, што асноўная частка прадукцыі ідзе на экспарт.
Информация у нас наносится на двух языках, на русском и на казахском. В любом случае, если вы увидели казахскую сторону, значит, она просто неудачно стояла так. Скорее всего, с другой стороны написан русский текст. У нас нет просто казахской упаковки. У нас два представительства, одно в Москве, а другое в Казахстане. Следовательно, раз у нас сбыт идет в эти две страны основной, то, конечно же, и информация на казахском нужна. Это достаточно тяжело сделать две одинаковые этикетки и потом наносить, потому что на одну и ту же продукцию, потом как ее продавать. Мы никогда не можем спланировать, сколько мы в следующем или через несколько месяцев продадим. Сгущенное молоко, оно варится не так часто и большими партиями.
Меж тым, нават у центральном супермаркете «Родны кут» у центра Глыбокага няма молока ці згушчонкі с беларускімі надпісамі, толькі з расійскімі і казахскімі. Журналіст Глеб Лабадзенка, які ўжо не першы год вядзе кампанію змагання за беларускую мову на таварах, кажа, што на запыты пра выкарыстанне беларускай мовы з прадпрыемстваў не раз прыходзілі адказы са спасылкай на закон аб мове і на мытны саюз. Лабадзенка прапанаваў галасаваць рублём і байкатаваць глыбоцкую згушчонку, а набываць замест яе рагачоўскую, якая мае надпісы па-беларуску.
На рагачоўскай згушчонцы напісана па-беларуску, таму я думаю, што трэба проста купляць рагачоўскую згушчонку. Два варыянты. Першы варыянт – галасаваць рублём, купляць тую прадукцыю там, дзе ёсць беларуская мова. А другі варыянт – гэта ўсё-такі звяртацца з лістамі на прадпрыемства. Самае непрыемнае, па-першае, што яны нічога не парушаюць, таму што вось гэта адзін прыкры момант у законе, дзе напісана, што павінна быць на беларускай або рускай мове. Калі было напісана на беларускай і рускай мове, конечно, мы имели совсем иншую ситуацию, иншую зброю в руках. Так, мне уже здесь из десятков предприемств приходят листы, и они просто смеющиеся у твар пишут про то, что вот, коли ласка, вот вам закон. И, соправды, многие из них у листах апеллюют до мытного связу. То, что вот, мавляв, мы же в мытном связи, мы же тут и свою продукцию поставляем. Мова мытного связу – это русская, так чего нам тут еще не придумлять?
А вот старшиня товариства белорусской мовы имя Франциск Каскарыны Олег Трусаў бачыць пазітыўны момант у тым, што Беларусь актыўна гандлюе ў межах мытнага саюзу, таму што расійскія і казахскія тавары, якія імпартуюцца ў нашую краіну, маюць надпісы па-беларуску.
Слава Богу, што з'явілася казахская. Мы можам з казахаў браць толькі прыклад. бо у них русская мова только имеет статус официальной мовы, а казахская мова одна держава. А появление казахской мовы дает нам факт, что пребывать в Гущенко была на двух державных мовах. К нам часто приходят товары из России, подписанные по белорусски, вот с помылками или таких шмат, особливо со Смоленск. Один, что нам надо и казахам, и российцам просить, чтобы они оформляли по белорусски. И они оформили, но для них это, ну, такая же мова, как и иначе. Их нема комплекса для литера брата.
Лічыць Алег Трусаў, і больш матэрыялаў пра стаўленне да нацыянальнай мовы ў Казахстане знойдзеце на сайце свабода.орг.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Кожны ведае два беларускія словы, два прыназоўнікі – «для» і «дзеля». Аднымі сваімі значэннямі яны супадаюць, другімі адрозніваюцца. Слова «дзеля» заўжды дарэчы, калі гаворым, што робім нешта для дабра, у імя некага або нечага. Напрыклад, «дзеля цябе пастараюся», «прыйду дзеля вас», «дзеля справы гатовы на ўсё». Скарыстаць слова «дзеля» можам таксама, называючы мэту дзеяння. Сказалі «дзеля смеху», «працуюць дзеля славы». У гэтым значэнні, праўда, паралельна з «дзеля» і, відавочна, часцей ўжываецца прыназоўнік «для». Як правіла, гаворым, што сабраліся для работы, але, паўтаруся, сабрацца можна і дзеля работы, тобо з мэтаю яе выканаць. Яшчэ слова «дзеля» магчымае ў прычынным значэнні. Да прыкладу, дзеля спёкі не расце, дзеля транспарту спазніўся. Такія фразы часцей можна пачуць сёння ў дыялектнай мове, перш за ўсё ў цэнтральнай і паўночна-заходняй Беларусі, тады як у цяперашнім літаратурным маўленні дзеля з прычынным значэннем даволі рэдкая з'ява. Напомню і пра слова «дзеля» ў складзе адметнага беларускага злучэння. Можам сказаць, дзеля ўсяго дзеля мы забралі іх з сабою. Дзеля ўсяго дзеля значыць на ўсякі выпадак. А зараз пра пару выпадкаў, калі слова «дзеля» нам не падыходзіць. Называючы прызначэнне рэчы, прылады, карыстаемся словамі «для» або «на». По-беларуску «вядро на ваду» або «для вады». Прыназоўнік «для» ўжываем таксама, кажучы пра тое, што мае для некага ці нечага значэння, сілу. Прыкладам, для мяне гэта важнае пытанне, для яго гэта малы клопат. Ёсць у мове дзялянка толькі для слова «дзеля». Ёсць выпадкі, калі ўжыць можна толькі «для». Ёсць, нарэшце, і супольная абодвум словам «прастора». Завершаючы, яшчэ раз ілюструю сказанае. Працаваць дзеля сябе, партнерства дзеля міру, пайсці дзеля ўсяго дзеля, не паспець дзеля дажджу, сустрэцца для перамоваў, месца для стаянкі, добра выглядаць для свайго ўзросту.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
І вожа дзеля інтарэсаў торфабрыкетнага заводу ў Верцялішка Гарадзенскага раёну ўлады плануюць змяніць межы заказніка азёры. Гэта можа паўплываць на тое, што знікне балота, якое мясцовыя жыхары называюць святым. З Гарадзенскага раёну перадае Міхал Карневіч.
Праект наконт змены межаў ландшафтнага заказніка азёры энергетыкі і эколагі не могуць узгадніць яшчэ з вясны. Энергетыкі настойваюць, каб дзеля працягу працы торфабрыкетнага заводу ў Верцялішках аддаць пад распрацоўку яшчэ 250 гектараў заказніка. Гэтае месца называецца «Святое балота». Прадстаўнікі Белпальвагазу выказалі свае аргументы падчас грамадскіх слуханняў пра гэтую праблему, якія адбыліся ў вёсцы азёры. На модернізацію завода уже були затрачені 47,5 мільярда рублів з 2008 по 2012 роки і 21 мільярд ще у планах потратити. І гэтыя затраты, маўляў, не могуць быць марнымі, бо яны забяспечаць працу 160 работнікам на 20 гадоў. Я размаўляю з дырэктарам ландшафтнага заказніка «Азёры» з метром Марозікам. Мы глядзім у кампутары мапу заказніка. Ён паказвае межы святого балота, а таксама, дзе ў выніку торфараспрацовак, якія вядуцца з 1959 году, ўжо ў некаторых азёрах значна паменяла вады. Ён распавядае, што торфараспрацоўкі на месцы святого балота прывядуць не толькі да яго асушэння. Будзе знішчана флора і фауна. Азёры будуць паступова высыхаць, заільвацца і зарастаць.
Также на этой территории произрастают растения, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь, которые также могут исчезнуть. Большое влияние окажет мелиорация и на три озера, находящиеся близ торфоразработок. Это озеро Щучье, Глинец. Также влияние будет и на озеро Долгое, вплоть до падения уровня воды в этих озерах. Если смотреть уже в глобальном масштабе, то это изменение местного климата, потому что болота, они также, их роль как формирование влияние на местный климат, роль функции болота также значит.
Гарадзенскі эколаг, выкладчык універсітэту імя Янкі Купалы Зміцер Лінчеўскі, кажа, што відавочна дзеля умоўных эканамічных мэтаў парушаецца прыродаахоўнае заканадаўства. Як навуковец, ён канстатуе, што ў беларускім клімаце торф расце ўсяго на 1 мм за год. І таму, калі нават пачаць узнаўляць гэтую экасістэму, то 50 сантиметраў торфу там будзе толькі праз 500 гадоў.
А каб гэту сістэму ўзнавіць такой, якой яна была, менавіта зараз яна існуе, гэта патрэбіцца, ну, мінімум 5000 год. Таму казаць пра тое, што вось мы выпрацуем, а потым яго ўзнавім, ну, гэта проста несур'ёзна. Самыя старыя выпрацаваныя торфянікі вось у заходняй Еўропе узнаўляюцца апошні 100 год, там нават зараз няма усіх тых відаў нават раслін, не кажучы пра жывёл, якія там былі, калі гэта балота жыло і існавала.
Я наведаўся на турфабрыкетны завод у Верцялішках. Там поўная цішыня, вартаўніца на тэрыторыю не пусціла, маўляў, вядзецца рэканструкцыя прадпрыемства. Дырэктар размаўляць на тэму рэканструкцыі прадпрыемства і распрацовак торфу ў заказніку адмовіўся. Адно зазначыў, што на прадпрыемстве працуюць больш за 160 чалавек, і ён за іх адчувае адказнасць. Мясцовыя жыхары, якія жывуць побач з торфабрыкетным, распавядаюць, што завод – стратнае прадпрыемства, заробкі невысокія, а экалагічныя нормы тут ніколі не вытрымліваліся.
Чтобы вы пад'ехалі пасмотрэлі, як яны убіраюць торф, то там это ужас. Там чалавека не відна, там весь чорны, як негр. І што, это ж дышыць лёгкімі, ніякіх рэспіратараў, нічого. Если вецер павернуў на брыкетны, всё чорна, бельё, што вісіць, всё, окна. А окна пастаянна ў квартирах, вот эта пыль. А здесь, тем более на Верцялішкі, пастаянна западны вецер, он пастаянна дует сюда. Ніякіх фільтраў нету, нічого іх там нет.
Жыхары азёраў таксама вельмі балюча ўспрынялі праблему святога балота. У грамадскіх слуханнях узялі ўдзел каля 200 чалавек. Пераважная большасць з іх якраз жыхары мясцовых вёсак. Вот што яны мне сёння казалі.
Асушыць яго, то будуць праблемы з вадою, будуць праблемы большыя з вадою. І так у нас праблемы большыя з вадой. А бываюць у людзей калодцы сухія. Да, летам, да. Это природа, што дано, лучше не мешацца.
Я тоже это понимаю, что нельзя осушать болото ни в коем случае. Надо обязательно сохранить, захавать это всё, что у нас есть. Это же святое болото, як-ніяк. Слово такое святое. То мы должны его сохранить.
Ну, а как там дальше будет? Ну, однозначно на слушаниях было видно, что все за сохранение святого болота. Ну, потому что и доводы, в принципе, приводились такие, что торфобрикетно, он, который стоит на коленях, который крупномасштабные вложения идут, а результата-то ведь на перспективу не будет никакого. Поэтому вот так.
Голосы из Верцялішак на Радио Свобода. Гость «Свабода без гальштукаў» – драматург, рэжысэр і сцэнарыст Андрэй Курэйчык, які не ходзіць на выбары, заявляе, што ў Беларусі зніклі палітыкі, не пагаджаецца з цэнзурай ААН, грэбе журналістыка дзяржаўных газет і лічыць, што Беларусь у свеце варта прадстаўляць спектаклем «Дзяды». Гэта сустрэча пазней у эфіры. На плошчы Якуба Коласа ў Менску адкрылася мабільная бібліятэка, скарыстацца якой можа любы ўладальнік смартфона або планшэта. Падрабязная інфармацыя, як карыстацца бібліятэкай, змешчаная на тумбах па-беларуску і па-руску. З падрабязнасцямі і на студзінская.
Проект «Мобильная библиотека» створена компанией МТС. Виртуальная литературная экспозиция на площади Якуба Коласа будет стоять днем и ночью до 17 листопада. А идею створить мобильную библиотеку МТС Беларусь запозычила у компании МТС Украина. Сутность проекта у разных краинах, як мага ширей представить менавіта национальную литературу. Теперь на площади Якуба Коласа размещено 7 тумбов. Дитячая литература, российская классичная, замежная классика и аж на час 4 тумбы с белорусской литературой. Керовник группы по связях с громадскостью компании МТС Татьяна Курбат расповела.
Мы подбирали книги по различным направлениям. Здесь были и советы литературных критиков, к которым мы обращались в процессе покупки авторских прав, в частности, на современную белорусскую литературу. Это и отзывы читателей в интернете, которые, конечно же, мы мониторили. Это и отзывы сотрудников библиотек.
Мобильная библиотека уже затекавила многих людей. Коли стендов шмат молоди с просунутыми мобильниками и планшетами.
Это все мне просто интересно, что-то новое. Молодежь читает, и так проще что-то найти сразу, взять и почитать.
Будете користаться?
Да.
Так, будет корисно, бо молодь зараз не вельми цікавиться книжками. Есть довольно цікавые книги.
Сейчас намного проще что-то скачать, чем пойти искать библиотеку. И, конечно, это не заменить книгу, которую можно подержать, но все же легкость того, что можно в любой момент открыть и почитать, то, что интересует. Можно библиотеку таскать в кармане, я думаю, это то, что сейчас уже 21 век называется.
Я учусь в Мегасовском университете, моя специализация зарубежная литература. Мне иногда приходится искать книги. Некоторых вариантов нет, и приходится искать эти библиотеку. А здесь я считаю, что да, открыл, посмотрел, все нашел.
3 тумбы, присвеченные белорусской классице, 1 с участной белорусской литературы. Усяго змещено больше за 350 книг белорусских авторов. На стенде довольно шмат книг Василя Быкова. С участных авторов представлены Олесь Розанов, Виктор Жибуль, Андрей Федоренко. Адам Глобус жартує.
Класиком став мобільна література. Мені пропонувала загадчиця книгарні. І на батькову книжку я підписав, і на казки підписав домову. Я більше за батьку радий, що чужая батьківщина там стоїть. Рекламний ход вельми хороший, вельми розумний.
З досвідчених криніців Радіо Свобода стало відомо, що домови були заключені з несколькими десятками сучасних авторів. Але на самой площі спамповати можна книги тільки лічених одинок. Поводле досвідчених криніців розміщати некоторих авторов на тумбах заборонило Министерство культуры. Начальник управления Минкульту Вадим Щербич гэта адмаўляе.
Забароны з нашага боку не было. Министерство культуры ні з кім дамовы не заключала по гэтаму проекту.
А вось на сайте МТС книг белорусских сучасных авторов значно больше. Их можно легко спамповать. Есть сярод іх и книги супрацовников и авторов Радио Свобода. Александра Лукашука, Сергея Дубовца, Владимира Орлова, Лявона Вольского, да и інших. Головный инициатор и створальник мобильной библиотеки компания МТС запевнивает, что проект будет развиваться. Татьяна Курбат кажа.
Нет, ни в коем случае не застынет. Сейчас мы в режиме реального времени мониторим статистику. Какие произведения представляют наибольший интерес, сколько людей пользуются нашей библиотекой и так далее. Когда мы поймем, насколько людям этот проект интересен, а мы уже это понимаем, потому что статистика говорит сама за себя, проект будет развиваться.
При конце листопада мобильная библиотека будет пересовываться по разных городах Беларуси. Поступило уже шмат заявок из всей краины.
На хвалях Радио Свобода основные темы дня. Под Астраўцом официально началось будаўніцтва белорусской АЭС. Представники громадскости, партии и рухов потребуют от Министерства надзвычайных ситуаций спынить проект. У Могилеве разглядают криминальную справу былого старшини Гомельского гарвыканкаму Виктора Пелепца. Справа связанная с кватерными махинациями. Беларускай мове у мытным саюзе горш, чым казахскай. Напрыклад, прадукцыя Глыбоцкага малочнага заводу падпісваецца толькі па-руску і па-казахску. Апеляцыйны суд Швецыі зменшыў пакаранне беларускай грамадзянцы Вользе Класкоўскай з 8 на 7 год турмы. Вольга асуджаная за спробу забойства мужа.